Austrālijā par ceļojošo čempionu kausu cīnīsies četras ekipāžas – Slovāks Tomašs Ondrejs, Igauns Rainers Aus, Lietuvietis Dominiks Butvils un Krievs Grigorijs Tregubovs. Tavs rallijs jau 5. Gadu ir zināms arī kā čempionu rallijs un ierasts pulcē tuvāk un tālāk valsts iepriekšējās rallija sezonas čempionus, lai vienā rallijā, vienādos laika un sacīkšu apstākļos noskaidrotu, kurš tad ir ātrākais. Jau pagājis krietnes laiciņš kopš Latvijas autosporta līdzjūtējs pārsteidz ziņa, ka rallija automašīnā gatavojas pārsēsties un rallijā Talsi startēs viens no mūsu labākajiem autošosejas braucējiem – Haralds Šlēgelmils. Saruna ar viņu jau pēc mirkļa. Man prieks šodien studijā sveikt Haraldu Šlēgelmilhi. Sveicināts.
Sveiki.
Diezgan liels laiks ir pagājis kopš tā brīža, kad paziņoja, ka ir... vēlme sev pieteikt visam citā statusā, braukt Talsu rallijā. Tagad vairs tu neesi nekāds iesācējis, jo diezgan daudz treniņu procesā jau esi izbraucis un tā kā jau iemēģinājis to, kā varētu būt.
Jā, nu treniņu process ir aizvadīts un ļoti daudz ir treniņu mašīnu un divi treniņi arī ar sporta auto, Andenēkšana komandas sastāvā un sajūtas ir ļoti labas. Šķiet, ka būsim arī kaut cik sagatavojušies, lai pienācīgi sev parādītu Talsos.
Mēs jau teikt tā, ka cilvēkam tas ir liels pārdzīvojums, bet ir liela vēlme sevi pierādīt ne tikai vienā sfērā, un autobraucējiem laikam ir būtiski, ka tu spēji pārorientēties, arī sev kaut kādus citus mērķus uzstādīt, augstāku latiņu, un tas laikam ir tas variants.
Jā, nu šeit tik tiešām ir tā, ka šī disciplīna ir tiešām radikāli atšķirīga no tā, ko es esmu darījis līdz šim. Vienalga, vai tas ir ar Porsche, vai kartingu, vai formulu. Šis tomēr ir nu, ārkārtīgi atšķirīgs sporta veids. Un tie principi un tās svarīgās nianses varbūt ir līdzīgas, bet tas izpildījums ir pilnīgi savādāks. Un tad nu, diezgan interesanti ir tas, kad ļoti īsā laikā to, ko daudzi uzskata par iespējumu tikai daudzu gadu garumā, ja, tad vairāk gadu garumā aizvedot mini rallijas un sprintus un tad lielo ralliju un pakāpeniski arī no lēnākas mašīnas pārsēsties ātrākā, tad es vēlos pamēģināt izdarīt pilnīgi pretējo un ļoti īsā laikā uzreiz ar ļoti ātru mašīnu mēģināt iekāpt rallijā.
Tev varētu būt divkārši sarežģīts uzdevums, jo arī tavs stūrmanis ir debitants. Ja?
Jā.
Tā tad ne tikai tu esi iesācējis, bet arī otrs cilvēks mašīnā ir iesācējis, tā tad jums abiem ir ļoti sarežģīts uzdevums.
Uzdevums tik tiešām nav vienkāršs, bet no otras puses, ņemot vērā, ka mēs abi esam iesācēji, mums nav nekāda ekspektācija vienam pret otru līdz ar to. Tik, cik es sēžu rallī mašīnā, ja, tik daudz arī viņš ir sēdējis, un abiem diviem mums ir šis sporta veids pilnīgi jauns. Labā puse tam ir tā, ka tik tiešām mēs abi apgūstam no nulas līdz ar to. Tas tā ļoti, ļoti dabīgi, tas process notiek uz priekšu. Un reizē arī, pat cik tas mums abiem ir kaut kas jauns, mums abiem ir vienlīdz liela interese par visu šo te jauno. Un tāpēc tik tiešām nu, ļoti labi pavadam laiku.
Droši vien, ka arī pratīsiet saprast, kur ir tā sarkanā līnija, aiz kuras nedrīkst riskēt, jo tomēr tās pieredzes nav tik daudz kā pārējiem.
Jā, nu šeit man no tās sportiskā viedokļa vienmēr ir bijis fundamentāli svarīgi uzreiz būt uz šīs tas malkās robežas, kur tu brauc maksimālā ātri, ja tad uzvai pāri šeit robežai, kad vai tu var izlidot no trases, kļūdīties, tad šeit šī te robeža, viņi ir daudz savā ziņā daudz nezināmāk, ja, jo ceļu tu nezini, tu esi spiests klausīties un tīri cilvēcīgi gribās jau braukt uzreiz maksimāli ātri, jo tas daudz gadu garumā jau ir asinīs un tad šī te robeža nu, ir krietni grūtāk atrodama nekā tajā, ko es līdz šim esmu braucis.
Droši vien, ka arī mašīnas izvēle, tad, lai būtu laba un kvalitatīva mašīna, automašīna.
Tas mans uzstādījums tāds arī bija, ka ja mēs to darām, tad jādara kārtīgi. Un lielāko sportista karjeras laiku pieredzes un vienmēr braucis ar tik tiešām pasaules līmeņa automašīnām pēc tehnoloģiem un visiem tehniskiem risinājumiem, tās ir ļoti sportisks automašīna. mašīnas. Un tad šī te mašīna, kur mēs esam izvēlējušies, nu viņa vēl ātrāk ir tikai VRC mašīna, jā, kas ir.
Treneris Andis Nekšanis jau ir tāds uzslavs jau pateicis jau masu medijos. Cik lielā mērā tas ir svarīgi, ka jūs jau no bērna kājas esat pazīstami, ka viņš arī bija tas, kas iedrošināja laikam?
Jā, viņš iedrošināja diezgan lielā mērā īstenībā, jo no bērna kājas mēs kopā sākām braukt kartingā, tad viens aizgāja uz rallī, es aizgāju uz formulu braukšanu, un tad jau visu laiku tu viens otram seko līdzi, un tā interese tā diezgan dabīgi veidojās par to, ko tad otrs dara. Nu, es nezinu, vai Andis kādreiz saņemtos iekāpt formulā, bet man tik tiešām šī interese jau no sākta gala ir bijusi. Tad draudzība jau no bērnības arī ļoti palīdz tagad, lai sagatavotos, jo tu zini, ka tas cilvēks tev mēģina iedot maksimāli daudz īsā laikā, pēc, nu, principā, tīras sirdsapziņas. Nu, tas, protams, ļoti, ļoti palīdz.
Un droši vien, ka ir jāņem vērā arī treneru norādījumu, ka tas, kas pārsvarā visiem ir bijis nepieciešams vairākus gadus vai vairāku mēnešu gatavošanās kādam konkrētam rallijam, jums tas laiks ir daudz saspiestāks, mazāks, bet gan jau arī tā pieredze tehniskajā ziņā citos līmeņos, tā meistarība tomēr nāk ārā un tu spēj pielāgoties arī šādos
apstākļos. Jā, nu, tieši tā meistarība tīra no tā braukšanas viedokļa, viņi ir, protams, es ar formulu nekad neesmu braucis pa grunts segumu, bet tie refleksi jau ir ļoti, ļoti līdzīgi, un par 90% tas galvenais uzsvars ir uz šo te spēju klausīties un vizualizēt to ļoti īsā laikā, ko saka šis te stūrmans, tātad Artūrs. Un Artūrs šobrīd ir sagatavojies krietni labāk kā stūrmaņi, kas jau brauc jau gadus. Viņš tik tiešām ļoti strauji ir progresējis, un mums tā sadarbība, nu, manā skatījumā, man jau nav ar ko salīdzināt. Man liekas, ka viņi ir perfekti, jā.
Un cik lielā mērā jūs varat jau tādām sacīkšu atmosfērai pielāgoties tagad treniņos, jo tas nomēr tomēr nav tas pats, ja tev priekšā kāds brauc un vai nu putekļu mākoni savērpi vai...
Tieši par to diskutējām nesen, kad īstenībā jau netik ļoti liels satraukums būs par pašiem tiem ātrumu posmiem un to izbraukšanu, bet daudz vairāk būs pa visu pārējo, nokļūt no punkta A uz punktu B uz nākamo dopu, servis parki, karnetes, degvielas, uzpildes, viss, nu, jo tur tik tiešām ir ļoti daudz nianses, kas ir jāievēro, jātrāpa pareizajā minūtē, īstajā vietā, un mēs vairāk īstenībā sadraucamies par to, lai netik
par
ļoti
to, par to, kas ir
ap šo te rallī, jo tik tiešām tās ir divas dienas, kur principā dzīvo mašīnā.
Vai tā ir ties, ka kopš 6. gada tā būs tava debija atkal Latvijas trasēs, tad, ka biķerniekos ātruma trases rekordu uzstādīja pēc 7 gadiem tikai?
Jā, nu ir pagājis tiešām ilgs laiks, un arī tas ir tiešām patīkams aspekts tam, kad es atkal startēšu, jo tik tiešām es ļoti, ļoti sen esmu Latvijā braucis.
Un tomēr tā šosē laikam vilina.
Jā, nu, protams, tā vilinās vienmēr, bet tajā pašā laikā es esmu cilvēks, kurš ir ļoti tendēts uz visu jauno, un man par pārsteigumu arī tajā profesionālajā aspektā, kas ir saistīts ar manu braukšanas karjeru līdz ar to. Jā, šosē man ir ļoti mīļa, tikpat ļoti man interesē jaunas lietas, un šis ir tiešām tāds ļoti interesants projekts.
Cerams, ka tavs rallijs aizritēs veiksmīgi un debija būs veiksmīga. Kas ir tie sapņi, kurus tomēr tu gribētu realizēt?
Lai cik arī nereāli tie sapņi būtu, ir labāk, ka viņi ir, nekā viņi nav. Un, ja tā objektīvi skatās, tad jā, lai sapņot par pirmo formulu, ir ļoti daudz faktoru, kas runā vispār pret, lai par to domāt un kur vēl sapņot un mēģināt realizēt. Jo tik tiešām tas viss ir atkarīgs no ļoti daudz lietām, kas ir grūti no manis uz ietekmēm, šīs finanses un politika un vispārējais. Un šobrīd tur tā situācija nav diezko labvēlīgi jauniem braucējiem, tur bez entajiem miljoniem nokļūtu. Kas attiecās uz citiem sapņiem, tad nu, no tāda sportiskā viedokļa, viens no tāda tuvākajiem ir šis te rallijs, nākotnē es ļoti gribētu pamēģināt kaut ko arī citos virzienos, tā ir skaitā iespējams kaut ko Le Mans virzienā var būtās un nu, ir jau daudz tādu mazie sapnīši, kurus vēl gribētos sasniegt, kas zina, varbūt kādu dienu Dakāras rallī nobraukt. Nu,
tieši tie jaunie izaicinājumi tev, Vilīni,
jā? Jā, nu tā kaut kā tas man vienmēr ir bijis, jā. Un cik nu reāli būtu īsākā vai tuvākā laikā to sasniegt, nu par to varbūt tagad objektīvi spriest būtu grūti, bet tas būtu ļoti interesanti.
Tad vēlot veiksmi tēls rallijā, arī ģimenes locekļi gan tēvs, Vladislavs Šlegelmilgs, gan arī māsa Nellija, ar ko mēs pēdējo reizi runājām, tad, kad bija varianti sev pierādīt dāmu bobslejā. Es pieņemu, ka arī viņi noteikti ir tā, kas turēs īkšķus. Tad visiem sveicienu un lai izdodas piepildīt savu sapni.
Liels paldies!